Takk for at vi får komme og være med dere på dette døgnet. Det blir spennende. Og jeg skal dele litt sånn innledningsvis. Og jeg litt ja, spent på en god måte på det jeg skal dele, for jeg føler at jeg har fått noe fra Gud. Og det er egentlig lenge siden jeg føler det. Fått noe, så det er veldig oppmuntrende. Gud har ikke glemt meg, så vi trenger litt sånn oppmuntring fra Gud noen ganger. Og men det er interessant faktisk, når jeg tenkte på det, så jeg føler egentlig at ja, de siste årene at jeg ikke har fått så ofte nye budskap fra Gud, men jeg tror noe av det jeg har fått å dele har faktisk vært når jeg har kommet hit. Og så har jeg dratt tilbake til Østlandet, og så har jeg delt det der, og så dette fikk jeg var i Voss og delte. Så det har i hvert fall skjedd to ganger hvor jeg har delt, for vi har sånn felles bønn for Hamar, og vi har sånn felles bønnemøte cirka en gang i måneden om høsthalvåret og vårhalvåret, og jeg er med i den komiteen som arrangerer det, så da er jeg med og deler der noen ganger. Så to ganger på de samlingene har jeg vel delt budskap som jeg egentlig har fått når jeg har kommet hit, som jeg følte har vært litt salvelse på. Så nå er jeg veldig oppmuntret. Nå har jeg vært til kanskje noe å dele når jeg skal tilbake til Hamar også. Så jeg må komme hit litt oftere. Så faktisk utgangspunktet for det jeg skal dele nå, det er noe så originalt som en 17. mai-tale som jeg hadde i vår. Og som da selvfølgelig var fokus på nasjonen. Men jeg følte innledningen til det var noe jeg skulle være med å dele her, og så plutselig, spesielt i dag, så har det kommet masse i forhold til dette med byen. Og på en måte nærmest sånn liksom, gitt meg en dypere og ny forståelse av byens viktighet i Guds plan. Og hvordan Gud ser på det, og så jeg håper på en måte at dette kan være med å åpne litt opp for oss alle, en dypere forståelse av byen i Guds plan. Og min stil er jo det at gjerne liksom, jeg er jo ikke den som har liksom litt sånn down-to-earth praktiske undervisningene, men litt sånn mer visionært og det store bildet, ikke sant? Det er sånn jeg underviser, det er sånn Gud gir til meg, så det er bra vi er forskjellige, ikke sant? Så vi kan utfylle hverandre. Men når jeg tenkte på dette med byen også, så hadde jeg bare lyst til å gi et vitnesbyrd, fordi at det har noe med byer, at Gud reiser oss opp og tenker i forhold til byer, og at vi kanskje velsigner hverandre som byer. Og for dere i Voss bønnehus, hvertfall, og dere som var med å velsigne oss i Hamar, på en måte, på en spesiell måte, fordi vi har disse bønnesamlingene hvor vi bønnelederen i Hamar kommer sammen regelmessig og søker Gud, og så arrangerer vi regelmessig bønnesamlinger for hele byen. Og da vi som ledere, og jeg representerer da Grimerud Ungdom i oppdrag som inn i den bønneledersamlingen. Og vi har opplevd virkelig å få en veldig god enhet, oss bønneledere sammen, sånn at vi står sammen som by. Og så når vi var samlet før juli i fjor, så kom det et profetisk budskap med tydning, og som på en måte lignet veldig mye på budskapet i Joels bok kapittel 2, om å kalle sammen tre generasjoner. Og så liksom spurte vi oss etterpå, hva om vi faktisk handler på det ordet? Hva om vi faktisk gjør det? Og så bestemte vi oss for å gjøre det, og så plutselig så var det så lett, og så kalte vi hele byen sammen, litt sånn som dere gjør nå. Dere har gjort det i 24, så dere er jo enda tøffere, men vi kalte da sammen byen til 12 timer, fra 10 om morgenen til 10 om kvelden, en dag, og vi kalte det høytidssamling. For det er akkurat det som det står om i Joels bok 2, 15-17, står det «Kall sammen til en høytidssamling». Så vi responderte på det, kalte byen sammen. Og i forberedelsen til denne høytidssamlingen så skulle det være en så stor samling i Los Angeles. Hvor de kalte sammen, ikke sant, til en kjempesamling på en stadion der. Og så følte jeg det at der, ja, plutselig så fikk jeg, jeg må være der, eller vi må være der som representanter fra Hamar for å forberede til vår egen høytidssamling. For det var jo en sånn kjempehøytidssamling på en stadion med 70 000, ikke sant? For å få impulser derifra, ta tilbake til vår egen by. Så fikk jeg denne, jeg tror det var en søndag, nå husker jeg ikke helt detaljene, men jeg tror det var en søndag, jeg bare fikk, og så, men det så dyrt å reise dit, jeg hadde ikke mulighet, jeg hadde nettopp liksom sagt til sønnen min, som, jeg tror ikke du kan reise på Dana Cup i år, for vi har ikke penger til det. For det, var, det hadde litt sammenheng med at vi hadde planlagt å reise til Filippinene i år, og det var liksom, that's it, det var den muligheten vi hadde til å gjøre noe ekstra. Og da kunne ikke jeg liksom plutselig, nå skal jeg til statene, liksom, og du får ikke lov til å dra på Dana Cup. Det fungerer, sånn fungerer det, vet du ikke. Så dagen etter så plutselig sjekket jeg, tror jeg, så plutselig på inn. Wow, det er jo kjempe, det var veldig rimelige priser da, under 4000 kroner tur i tur Los Angeles. Og liksom, wow, kanskje dette mulig. Og så kontaktet jeg en, han som leder for pastoren i Hamar, den sammen for Hamar, altså leder for sammen for Hamar da. Og er det mulig, kan dere spåne, kan dere se, ikke sant, vi snakket litt rundt det, og så, han skulle jo tenke på det, og så plutselig tror jeg var neste dag igjen, og det var vel da sendt den dagen, så var det en gave fra Voss Bønnehus, som var vel på akkurat cirka det som billetten kostet. Så tenkte jeg, wow, det til den billetten. Og så jeg reiser, og så sa jeg det til han for sammen fra meg. Nå har jeg fått penger til å reise, og jeg kan sikkert bo hos noen venner eller noe sånt. Men så skjedde det at flere ville være med, så det endte opp med at på et felles bønnemøte, og vi var vel ikke mer enn, jeg vet ikke, mellom 50 og 70, så bestemte de seg for å ta på en kollekt, for å sende tre representanter fra Hamar til Los Angeles for å liksom få input derifra og så ta dem tilbake til sin egen by. Og det kom inn over 12 000 kroner, ikke sant, på en sånn bønnemøtesamling. Og så de sendte, så vi var tre stykker pluss en som ble med da, men vi var tre stykker som på en måte offisielt var sendt ut og støttet fra Hamar som by for å dra dit for å få impulser derfra, for å dra til en annen by og få impulser og ta tilbake til sin egen by. Og poenget jeg forteller, det var jo på en måte at det begynte egentlig, hadde ikke jeg fått den gaven fra dere, så var jeg ikke sikkert det hadde skjedd. Så det var liksom det at vi, det er noe med, så grunnen til det jeg forteller, det er noe med byer, og jeg tror det er noe Gud gjør i forhold til byer, og få en dypere forståelse for byer, og hvordan vi som byer også velsigner hverandre. Så det var min innledning. Jeg må ta på meg brillene her. Nå er dette budskapet jeg skal dele nå er jo helt ferskt, da, så jeg har aldri talt det før. Bare noe av det har jeg delt før i forhold til en 17. mai-tale og noe annet. Men, så dette er litt sånn ferskt, så dette er sånn som må jobbes mer med etter hvert. Så det blir jo litt at jeg leser opp manuset her, for å si det sånn. Så jeg ikke henger det opp i at jeg ikke liksom, dette er mer en undervisning, men prøv å få, for jeg tror det er noe Gud vil ha fram, og at det kan være med å åpne opp nye perspektiver for oss. Salme 127, vers 1. Jeg skal bare be kort igjen. Herre, vi takker deg for at vi kan komme sammen, og vi takker deg for at du har en plan for våre byer. Og jeg ber at du kan åpne opp våre hjerter, og vi får se noe av ditt hjerte, Herre, hvor sentralt det med byer er i din plan. Og hvordan du elsker, og du ønsker, og du lengter etter å øse ut og komme og bo med din herlighet i våre byer. Salme 127:1. Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Og så apostelgjerningene 17:26. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Her ser vi tre områder, tre nivåer som Gud har gitt, hvor vi skulle leve ut våre liv og være velsignet. Ser dere det? Han har gitt sine faste grenser. Det er først hjemme, og så er det byen, og så er det nasjonen. Ikke sant? Først hjemme er jo byggesteinen i samfunnet. Vi snakker om husets fire vegger, ikke sant? Det er den første grensen Gud har satt. Han har satt den grensen rundt hjemmet vårt, hvor vi skulle leve våre liv og være velsignet. Og så var den neste grensen han har satt, det er byen, ikke sant? Hvis han har sagt vektere på muren, er jo det er tatt. Muren, hva var det murene representerte? Den representerte jo grensen, beskyttelsen for muren, ikke sant? Nei, for byen. Det var en beskyttelse i det, men det var også en klar sånn for å definere dette området innenfor dette, ikke sant? Husets fire vegger innenfor her, så er det et hjem, da er det et hus. Så er neste område var innenfor her, er det et by, et område, ikke sant? Og så hva var det siste? Det var nasjonen. Innenfor her, dette er definert som en nasjon, innenfor her er ett område. Så tre nivåer, tre områder som Gud har gitt hvor vi skulle leve våre liv. Og så er spørsmålet da, hvorfor er disse grensene satt? Og hvem skulle bo innenfor hvert av disse grensene? Første, la oss ta hvem skulle bo innenfor grensene. Da vil jeg si noe som kanskje er opplagt, hvertfall for det første. Familien skulle bo der. Okay? Det sier seg jo selv i forhold til hjemmet. Ikke sant? Innenfor hjemmets fire vegger så er det familien som skal bo. Men hva så med byen og nasjonen? Jeg tror det er en dimensjon av at der også skulle familien bo. For du skjønner det at ok, jeg er litt sånn filosofisk når jeg snakker, ok, så dere takler det. Alt i Guds rike er delt opp i familier, ikke sant? Har du tenkt på, ikke sant? Hvis du ser på planteriket, hvis du ser på dyreriket, alt er delt opp i familier. Hele hans skaperverk fungerer i familier. Og det er en viktig, for det er noe viktig med det, for hvorfor er dette? For det er, Gud er ikke uniform, ikke sant? Altså han er så enorm i sin herlighet og i sin variasjon av hvem han er, sånn at derfor er det ikke bare én type blomster. Ikke sant? Derfor finnes det mange forskjellige typer blomsterfamilier, for å på en måte gi et bilde av storheten av hvem Gud er. Derfor er vi som enkeltindivider alle forskjellige. Og vi som familier forskjellige. Vi representerer en familie. Ikke sant? Det er noe unikt vår familie representerer. Men jeg tror det samme gjelder byer. Ikke sant? Og nasjoner. Og vi ser jo dette egentlig, hvis vi bruker Israel som modell, så ser vi jo det veldig klart, ikke sant? Hvordan var Israel som nasjon delt opp? Det var tre nivåer, det. Hvordan var det første nivå? Det var familien, ikke sant? Kjernefamilien. Neste nivå var stammen, ikke sant? Sånn som Judas stamme. Men det var jo også utgangspunktet i en familie, ikke sant? Og så var det tredje nivået, var nasjonen. Men det var også utgangspunkt i en familie. Abraham. Ser dere det? Tre nivåer, men innenfor hvert nivå er det egentlig å tenke familie. Og hvorfor er det så viktig? Fordi familie er jo det nærmeste vi har, ikke sant? Altså, hvis du tenker kjernefamilien først, så er det noe med du, ikke sant? Det er en overgivelse du har til kjernefamilien, til familien som du ikke har til noe annet. Altså, du er villig til å gi alt for familien. Sånn er det jo i kjernefamilien, men hva hvis vi begynner å få den tanken i forhold til byen, at vi som vossinger, og vår, fordi familie, hva handler det om også? Det handler om identitet og tilhørighet. Er du en del av en kjernefamilie, så vet du det, det gir deg identitet og det gir deg tilhørighet. Men hva med at vi fikk denne forståelsen også i forhold til vår by? At jeg er vossing, jeg tilhører denne byen, dette er min familie. Vår familie representerer noe helt unikt, som ingen andre byer gjør. Som representerer et bilde på noe av Guds herlighet og storhet. Og så det neste siste er jo da nasjonen, ikke sant? Norge som nasjon. Og vi ser jo det spesielt når våre grenser er truet, ikke sant? Så er det noe som vi som nasjon kommer sammen som en familie, et folk. For å beskytte oss mot det som truer. Så sant, hver familie representerer et kulturelt uttrykk. Et uttrykk for storheten, noe av storheten for hvem Gud er. Det er jo noe med kulturmandatet til Adam, ikke sant? Han fikk 1. Mosebok 1, 26 og 27. Gå ut og fyll jorden og legg den under deg. Men noen av... Det er visse oversettelser som kan si noe i den retningen, som taler om å gå ut og fyll jorden og skap byer, samfunn og kulturer. Eller nasjoner og kulturer. Så er spørsmålet, hvorfor er det så disse grensene satt, ikke sant? Ved første øyekast så kan det se ut som, eller så handler det jo om beskyttelse, ikke sant? Husets fire vegger, det beskytter oss mot inntrengere, det beskytter oss mot tyver, men det også definerer et område. At dette, innenfor dette så er det en entity, eller en gruppe som lever, ikke sant? Og byen og murene, og nasjonen og grensene. Det handler om beskyttelse. Men det handler om mer enn det. Og hva er så hovedgrunnen for grenser i henhold til Guds ord? Hvorfor satte han disse grensene? Det ser vi nemlig i neste vers i Apostelgjerningene 17-26. Og nå skal vi lese de to versene i ett. Apostelgjerningene 17, 26 og 27. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem, og bestemte grensene for deres områder. Og så er det, hvorfor gjorde han det? Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er ikke langt borte fra en eneste en av oss. Wow, er ikke det interessant? Vi tenker at grenser har først og fremst med beskyttelse å gjøre. Nei, grenser... Hovedgrunnen til at Gud satte grenser var at innenfor de grensene så skulle det bli lett å finne Gud. Ok, så hva vil det si praktisk? Hvis vi tenker oss på den første grensen som er husets fire vegger, ikke sant? Hvem er som har autoritet der? Hvem har blitt gitt autoritet i vårt hjem, eller mitt og Karens hjem, ikke sant? Det er vi som har blitt gitt autoritet der. Og innenfor de grensene så skulle vi sørge for at det er lett å finne Gud for de som bor der. Det vil si først og fremst David, ikke sant? Det vil si at vi skulle be i forhold til den åndelige atmosfæren for hva som... For grensen er der jo for å sørge for at ikke negativ, først og fremst ikke fysiske inntrengere kommer, men negative åndelige ting kommer inn, ikke sant? Sånn at det skulle være en åpen himmel over vårt hjem. Hvis vi som foreldre som har fått autoriteten i det området som er den første grensen som Gud har gitt, hvis vi gjør jobben vår, så skulle det være... Og ber i forhold til det som skulle være en åpen himmel, hvor det skulle være lett å finne Gud. Og hvor vi beskyttet mot negative åndelige dimensjoner og ting å komme inn. Er dere med på den? Og så er det neste byen, ikke sant? Der er det en større grense. Hvem er det som har fått mandat og ansvaret til å være... beskyttere i forhold til byen, for at det ikke negative ting skulle komme inn, slik at innenfor byens grenser, innenfor Voss sine grenser, så skulle det være lett å finne Gud. Det er menigheten, ikke sant? Og menigheten på gresk, så var det jo ekklesia. Heter det på gresk? Nå hadde jeg ikke gjort helt hjemmeleksen min, for det er en veldig bra undervisning på akkurat dette her. Men sånn jeg husker den, så handler det om at på gresk så betydde menighet ekklesia. Og ekklesia i gresk, i den forstand, så betydde det, for å si det på godt norsk, the ruling government. Det er forståelsen fra hvor ordet menighet er tatt. Den regjerende, altså i... gresk, ikke sant, kultur, hvor dette ordet, så når de skulle kalle menigheten for et navn, så kalte de det ekklesia. Det var den gruppen som regjerte i byen. Ikke sant? Er ikke det interessant? Så det er det ekklesia. Dere som menighet i byen, som skal regjere i byen. Det vil si dere skulle bestemme den åndelige atmosfæren slik at det var en åpen himmel over et visst område som er denne byen, slik at det ville være lett for mennesker å finne Gud. Og det siste nivået blir jo da selvfølgelig nasjonen, ikke sant? Hvor det blir da menigheten i byene som sammen kommer sammen i enhet for å si dette er våre grenser som nasjon. Innenfor disse grensene så skal det være lett å finne Gud. Fordi vi har autoritet i forhold til hva som kommer inn og ut, om det er en åpen himmel eller ikke. Og... Og jeg tror det er noe interessant med dette med grenser også. Og dere får jo besøk av her til Voss, Roy Goodwin, ikke sant, til Outcry-konferansen. Og han har en veldig bra bok som står der bak. Så hvis dere vil forberede dere, så kan dere lese den. Den heter The Grace Outpouring. Og den kommer på Proklamedia. Så den blir gitt ut på nyåret. Og jeg var veldig inspirerende å lese den boken. Og det var veldig klart at de hadde på en måte... fått gjennombrudd for Guds nærvær på et område. Og jeg så veldig klart at Gud hadde ledet dem i forhold til å gå hele området sitt. På en måte å proklamere og gjøre profetiske handlinger. På en måte innenfor dette området er Guds område, sånn at det er de som kommer inn her, de skal møte Gud. Og gjennombruddet dem skjedde jo da det kom en... De hadde sånn... Plutselig så kom det en bil kjørendes, og liksom, hva er det som foregår her? Og så, ja, så inviterte de inn, de fikk omvisning på stedet og sånn, og så endte de opp i kapellet. Så bare ba de Guds velsignelse. De visste ikke helt hva de skulle gjøre første gangen, så bare følte de at de skulle bare be Guds velsignelse over dem, og så gikk de. Så lot de gjestene som ikke var troende bli igjen, og så møtte de Gud. Og så neste dag så kom det en ny bil. Samme historie, samme runde. Og så ba de Guds velsignelse og møtte de Gud. Og så, hele boka er egentlig bare sånne type vitnesbyrd. Og de hadde fått et klart gjennombrudd innenfor et område. Dette her hadde de... Så jeg tror det ligger noe der. Kanskje Voss, ikke sant, innenfor... Altså det gjøre kanskje profetiske handlinger til og med ved Voss-grenses yttersteder. Ikke sant, her, hit og ikke lenger. Kan negative åndelige ting komme. Sånn at når man krysser over her, så er det en skift i atmosfæren, for her er det menigheten i Voss som regjerer, under Guds ledelse. Men da, det gode er jo at til syvende og sist så er det jo ikke oss det står på, men Herren, ikke sant? For hva var det sto? Hvis Gud ikke får være bygningsmann, så bygges vi forgjeves, ikke sant? Hvis Gud ikke får vokte by og land, så vokter eller byen, så vokter vaktmennene forgjeves. Så det handler jo først og fremst, med andre ord, Gud venter på å bli invitert til å bli den som bygger våre hjem, våre byer og vår nasjon. Og da selvfølgelig i samarbeid med oss. Men det er han som er bygningsmann. Så vi trenger å invitere Gud inn i våre hjem, vår by og vår nasjon. Og til syvende og sist så handler det jo om at Gud ønsker... For, ikke sant? Hvem er det som bor i hjemmet, familien, ikke sant? Hvem er det som bor i byen? Jo, det er vi snakket om den utvidede familien. Og til syvende og sist, hvem er det som bor i nasjonen? Jo, den utvidede familien enda en gang. Men til syvende og sist så handler det jo om Gud, som lengter etter å bygge et hus, et hjem for seg selv, hvor han kan bo med sin familie. Ikke sant? Først og fremst så handler det om vår individuelle liv, ikke sant? At vi er blitt et tempel for Guds ånd. Men så handler det jo om våre hjem, at vi blir et hvilested for Gud, hvor han bor iblant oss. Og så våre byer, og så vår nasjon. Og nå kommer jeg på en litt sånn... Nå følte jeg Gud sprengte litt tankene mine i ettermiddag. For hva, ikke sant? For nå kommer vi inn til ditt store bilde, ok? Dere klarer å henge på ditt store hva er Guds evige plan? Hva er målet for menneskets historie? Hvor er det det går? Hvor ender det? Har du tenkt, altså det er helt, for meg så ble det bare noe skikkelig wow. Historien ender i en by hvor Gud bor med sitt folk, med en familie, med sin fulle herlighet manifestert. Menneskets historie ender i en by. Hvorfor er by så viktig for Gud? For det er der det alt ender. Ikke sant? Derfor er Gud veldig opptatt av våre byer. Og det som er interessant er jo at Bibelens siste bok handler jo, kulminerer jo dette her. Det handler om to byer. Ikke sant? Babylon og Jerusalem. Men det interessante er at Den ene representerer et samfunn som har gitt seg helt til mørket, og den andre et samfunn som har gitt seg helt til lyset. Og åpenbaringsboken viser kulmineringen av disse to byene. Men det interessante er at deres historie begynner i første Mosebok. Du skjønner, det er en historie som går gjennom Bibelen som handler om to byer. Babylon og Jerusalem. Og den begynner i første Mosebok. Og den avsluttes, kulminerer i åpenbaringsboken. Hva står det i første Mosebok 11, ikke sant? Hva er byggingen av hva da? Babels tårn. Det var forløperen til Babylon. Jeg er klar over det. Hva er det området? Altså, man mener jo vel til og med noen at Babels tårn, ruinen av det, var der hvor Babylon ble bygd. Det står det om i 1. Mosebok 11. Men i slutten av 1. Mosebok 11 så står det om en familie som forlot Babylon. Uri Kaldea, som var Babylon. Og det var Abraham og hans familie. Og Abraham hadde en visjon om hva da? En annen by. For det står det i Hebreerne 11:8-10. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle arve. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som en fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til hva da? Byggmester og skaper. Abraham så en annen by, det nye Jerusalem, som hadde Gud som hva da? Bygningsmann. Er ikke interessant at første Mosebok 11 så begynner historien om disse to byene? Og den går som en rød tråd gjennom Guds ord. Og kulminerer i åpenbaringsboken. Og hva var essensen i forskjellen mellom disse to byene? Jo, det er interessant når vi ser i første Mosebok 11:4, hva er det de sier? De sa, kom, la oss bygge en by og et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt utover jorden. Hva var det de sa? La oss bygge. Menneskets prosjekt. Menneskebygger 1. Menneskeprosjekt Babylon. Men så, hva var det sto om den andre byen som Abraham fulgte? Den som har Gud til bygningsmann og skaper. Ser dere det? De to byene. Den ene var det mennesket, prosjekt, mennesket som bygde. Den andre var Gud. Var det salme 127 sa, om Gud ikke får være bygningsmann, så arbeider bygningsmennene for evig. Så kan du se deg for deg at vårt kall er å invitere Gud inn til våre, til å bli vår bys bygningsmann, slik at han, Gud, kan finne sin bolig blant oss, og at vi samarbeider med han i prosessen. Og dette til syvende og sist peker mot den endelige virkeligheten, det nye Jerusalem, som Gud bygger. Og slik at det kan bli lett for mennesker å finne Gud i oss. For når Gud tar sin bolig blant oss, da blir det lett for mennesker å finne Gud, ikke sant? Så vi har egentlig et valg i forhold til våre byer. Skal vår by bli en som bygger, som blir en del av Babylons prosjekt? eller skal vår by bli en del av Guds, det nye Jerusalems prosjekt? Den ene har menneske som bygningsmann, den andre har Gud som bygningsmann. Jesaja 66,1. Så sier Herren, himmelen min trone, og jorden min fotskammel. Hva slags hus kan dere bygge for meg? Hvor det stedet jeg kan hvile? Gud ser etter sin bolig. Først og fremst i vårt individuelle liv, og så i våre hjem, og våre byer og vår nasjon. Og til slutt da, kan vi tenke oss sånn også i forhold til nasjonen. La oss si bare noen ord om nasjonen. Ikke sant? Tenk deg på Israel. Som nasjon, de opplevde at Gud bodde iblant dem med sin herlighet så virkelig at det var en skystøtte om dagen, ikke sant? Og en ildstøtte om natten. De bodde, de vandret og levde kontinuerlig med Guds herlighet, boende i deres midte. Og så sier Paulus om den herligheten som Moses erfarte i 2. kor 3:10-11. Ja, det som en gang strålte så klart har nå mistet sin glans, for nå stråler en herlighet som uendelig mye klarere. Men når det som tok slutt strålte så herlig, hvor mye herligere ikke da glansen av det som består? Kan du forestille at det sikkert var herlig når Israels folk gikk med Guds synlige herlighet iblant oss? Men Paulus sier at den herligheten ingenting i forhold til den herligheten som kommet. Og som, som den endelige manifestasjonen av blir selvfølgelig de nye Jerusalem, men som han ønsker at vi skal erfare mer og mer her, slik at våre byer kan bli et bilde som peker mot den endelige virkeligheten, hvor Guds herlighet bor i vår midtse. La meg bare si kort, mye er klokka nå. Bare la meg si noen ord om vår nasjon, da, for jeg tror, ikke sant, vi fleste opplever at vår nasjon historisk sett, at vi har en velsignelse over vår nasjon, ikke sant, vi har en arv. Og jeg tror at noe av det på grunn av at vi ved nasjonens fødsel, nå skal jeg si noe som sikkert noen vil diskutere, men jeg føler jeg har litt grunnlag for å si det, at vi som ved nasjonens fødsel inviterte Gud inn og være nasjons bygningsmann. For jeg har en påstand, og det at Norge som nasjon aldri har vært en hedensk nasjon. For da vi tilba Thor Odin, så var vi ingen nasjon. Vi var mange små kongedømmer spredt. Og jeg begynte, for jeg har jobbet en del med historien, så begynte jeg å få disse tankene, så begynte jeg å dele med noen, og liksom, wow, det har jeg ikke hørt før. Og så var det noen som sendte meg en artikkel fra Oskar Skarsheimene, tidligere professor ved Menighetsfakultetet, som handlet om kristningen av Norge, hvor han argumenterte for akkurat det, at Norge som nasjon har aldri vært en hedensk nasjon. For det var, vi ble ikke en nasjon, vi ble en nasjon samtidig som vi ble en kristen, vi ble, altså hvor vi tok imot kristendommen. Og da, det var jo på mange måter Olav den Hellige, og det et veldig stort tema, veldig komplisert, så jeg må bare forenkle det. Men det var jo på en måte han som fullførte samlingen av Norge. Og da han gjorde det, så innstiftet han kristenretten. Og den sier følgende, og kristenretten var det da som etter hvert ble innledningen til Gulatingsloven. Og Gulatingsloven vår eldste lov. Og den, dere vet jo hvor den kommer fra, ikke sant? Den kommer jo her fra Vestlandet. For det var i loven som gjaldt for Gulating. Og så, den loven, om jeg måtte ta med dette her siden Thora her, den Gulatingsloven, Thora, den var utgangspunktet for Ulvjotsloven. Du vet det? Du vet hva det håper jeg? Nei. Ok, det da Islands første lov. Og Islands første lov var inspirert av Gulatingsloven. Så du ser det en dyp connection mellom Vestlandet og Island. Vet dere hvordan Gulatingsloven startet etter Olav den Hellige kom og de fikk innstiftet dette? Og Gulatingsloven er jo første lov, så på en måte så er det forløperen til vår grunnlov, ikke sant? Den sa dette: det første i vår lov, altså det første, er at vi skal bøye oss mot øst og be til den hellige Krist. Om godt år og fred, at vi må holde landet vårt bygd og kongen vår ved helse. Han være vår venn og vi hans venner, og Gud være venn til oss alle. Wow. Er ikke det fantastisk? Norge som nasjon, ved sin fødsel som nasjon, inviterte Gud inn ved å si at det første i vår lov, det er tilbedelsen av Jesus. Og at vi skal holde landet vårt bygd, det betyr at vi skal sørge for at det er vekst og utvikling, ikke sant, kulturmandatet. Og at vi som nasjon skal være Guds venn. Wow. Når noen er dine venner, det er de du inviterer inn i ditt hus, ikke sant? Vi inviterte Gud inn i vårt hus som nasjon. Vi ønsker å være din venn. At du skal være vår venn. Og at landet vårt skal være bygd. At landet vårt skal vokse og gro og utvikles. At din herlighet skal bli synlig på alle områder. Og at tilbedelsen av Jesus skal være det første og viktigste. Og hva er det nasjonalsalmen vår sier? Ikke sant? Om Gud, den siterer jo salme 127, ikke sant? Om Gud ikke får være bygningsmann, så bygger. Men det er jo et ønske om at Gud skal være bygningsmann. Og hva er det nasjonalsangen vår sies? Vi sier, den forteller jo historien, ja, vi elsker, ikke sant? Og så sier den: norske mann i hus og hytte, takk din store Gud. Skal ikke begynne på 17. mai-talen min her, men landet ville han beskytte, om det mørkt så ut. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet, så vi vant. Vi vant vår rett. Hvilken rett var det? Det var den vi en gang hadde under Olav, hvor vi ble en nasjon som vi hadde mistet. Men så var det Herren som var blitt invitert inn til å være nasjons bygningsmann, så det var han som hadde lempet, sånn at vi i 1814 igjen fikk vår rett. Og til og med når de skrev boken om 1814, så kalte de jo miraklenes år. Ja, men ikke kristen historiker. Det. Jeg synes dette er inspirerende, ja. Men la oss bare si, ikke sant, hvis vi går tilbake til Voss og tenker oss bare dette med, nå skal jeg bare si noe kort, nå blir dette litt som bruddstykket på slutten her, bare sånn kort om samfunnsområdene, ikke sant, for holde landet vårt bygd. Det lå det på bunnen av nasjonen vår. Det betyr, for meg så betyr jo det at vår nasjon blir bygd og utviklet til Guds ære. Og så var det en bok som jeg bare plutselig virkelig oppførte, Gud leder meg til å lese, og det var litt spesielt, for det er en bok som egentlig handler om, på engelsk, som ikke er lett å få tak i, som handler om gamle testamentet, The Old Testament Templates heter den. Det er ikke en sånn bok du finner overalt. Men den lå nede i låven på Grimerud, og jeg må få tak i denne boken, og den har noe. Så bare fikk jeg tak i den. Jeg hadde egentlig tenkt å få tak i den på søndagen, men jeg kom ikke ned og fikk tak i den før på mandag, og leste den og liksom bekreftet så mye av det jeg følte Gud hadde vist meg. Og den åpnet dette her på en frisk måte, dette med samfunnsområden også, så jeg liksom på kvelden for begeistret fortalte til Karen, for hun var på Vestlandet, på Sandnes, for hun driver og er der en del med sånne studier. på misjonshøyskolen, og så fortalte jeg om denne boka da. Og så sa han, ja, jeg var hjemme hos noen i går, og de kom med en bok og viste meg så jeg måtte lese. Og det var der boka. Så what's the chance for det, liksom? Det ikke noe, så jeg bare følte virkelig Guds bekreftelse i forhold til at det her var det noe. Og det åpnet opp for meg blant annet, det var mange ting, men var dette her med å se på samfunnsområdene. For vi tenker liksom sånn at ja, vi må være lys og salt ute på arbeidsplassene våre. Ikke sant? At jeg skal, sånn at de kan vinnes for Jesus. Og det jo bra, men det jo veldig begrenset forståelse av samfunnsområdene. For alt tilhører Herren. Ikke sant? Og alt skulle være, bringe fram et bilde på hans herlighet. Slik at når vi ser en familie, så skulle jo ved å se på en familie i det synlige, så skulle den, hvis den leves i henhold til Guds planer og hensikter, så skulle den gi et bilde av Gud som far eller Gud som, ikke sant, familien, fedrelån fra Guds perspektiv. Og hvis vi ser på utdannings- og skolesystemet, så skulle jo det bli drevet på sånn måte at det gir oss et bilde og viser oss noe av Guds herlighet som vår lærer. Og når vi ser på økonomi og disse banksystemer og sånn, så skulle det drives på en sånn måte å være sånn at det gir bilde av noe av Guds herlighet som vår forsørger. Og når vi ser på kunst og underholdning, så skulle det gi oss bilde av Gud som skaperen, som den kreative. Ikke sant? Og til alle samfunnsområdene, Guds tanke jo ikke bare at folk der skulle bli frelst, men at hvert samfunnsområde skulle gi oss et glimt av Guds herlighet, av noe av hans karakter innenfor det området. Men det var bare en veldig kort introduksjon til akkurat det. Nå blir det litt sånn, hva kan hindre at dette skjer? Hva er noe av det som hindrer at, for nå har vi sett på de tre områdene Gud har gitt oss, ikke sant? Hvor vi har autoritet til å sørge for at det er en åpen himmel, men til syvende og sist så er det Gud som er bygningsmann, og vi samarbeider med han, ikke sant? Men hva er det som hindrer at dette kan skje? Hva er det første, den vers, eller det som ser ut til å først og fremst ødelegge? Og Jesus taler om det i Matteus 12, 25. Der står det, hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde. Og en by eller et hus som kommer i strid med seg selv, blir ikke stående. Ser du, Jesus deler opp i akkurat de tre områdene. Et hjem, en by og en nasjon. Og hva er det som gjør at det blir lagt øde, at det faller sammen? Det hvis det ikke er enighet innenfor de områdene. Familien, hvis det ikke er enhet mellom mann og kone, så kan de ikke ha autoritet og se et gjennombrudd sånn at det blir lett for noen å finne Gud der, ikke sant? I byen, hvis det ikke er enhet mellom pastor og ledere, så vil det bli lagt øde, så vil det bli, ikke sant? Da vil det motsatte av det at det blir lett å finne Gud og at det er en åpen himmel skje. Og det samme med nasjonen. Og så, hvordan knytter vi så, hvordan er det en sånn, så en sammenheng mellom dette og 24-7-bønnen? Og det var det siste som jeg følte jeg fikk. Ble den åpenbaringen. Jesaja 62, 67. Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, hverken dag eller natt, dere som påkaller Herren, ikke under ro. La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden. Wow. Ser dere her en direkte sammenheng mellom 24-7-bønn og at Gud blir invitert til å være bygningsmann og bygger opp igjen muren, bygger opp igjen byen. Ikke sant? på en måte kallet til byen, murene, sett ledere, sett forbedre, sett de på murene. Og til å rope til Gud dag og natt, slik at han gjør da, hva da? Bygger. At han blir bygningsmannen. At han inviteres inn. Du er velkommen. Hvordan skal det se? 24-7. Hvordan sikrer det at Gud kommer og blir bygningsmann? Enhet og 24-7. Ikke sant? Og hva er løftet da? At han vil komme og ta sin bolig blant oss. Og Guds herlighet vil bryte frem. Og da, hva stod det da? At det igjen blir en lovsang på jorden. Mener at det, da vil det bli kjent at Gud er blant dem. Da vil det gå rykter til andre byer at Gud er der. For der er det en åpen himmel. Der har Gud kommet og tatt sin bolig. Og så vil mennesker komme dit for å søke Gud. For der vil det være lett å finne Gud. Amen. Yes. Skal vi bare reise oss litt? Ja. Ja, fem, ja. Må, kan vi bare ha litt avslutning her før neste sett? Halleluja, Herre. Ja, jeg vet ikke hvordan, la oss se, vi responderer på et sånt. Men hvis det er noen som føler at de vil respondere på dette og bare be uten bønn, så gjør det. Halleluja, Jesus. Herre, jeg takker deg for den modellen du har gitt oss, Herre. At hvordan du har delt opp samfunnet i disse tre områdene, hvordan du ønsker at vi skal ta autoritet der, at dette, hvert av de områdene skal bli områder hvor det blir lett å søke deg, lett å finne deg, og at du ønsker å bli invitert inn til å være bygningsmannen på disse stedene, hvert av disse områdene, og at vi sammen med deg bygger en bolig for våre familier. Herre Jesus, og du komme til vår by, Herre, må du komme til Voss, Herre. Herre, vi ønsker å invitere deg inn ved å si at vi ønsker å gå imot retning og søker å ha 24-7. Om vi ikke har det i dag, så sier vi at det er vår intensjon, fordi vi ønsker å ved det si at vi ønsker at du skal være invitert til å være denne byens bygningsmann. Vi ønsker å proklamere det 24-7. Og disse 24 timene, så ønsker vi at det skal på en måte bli et lite bilde på det, et lite sånn forsmak på det, at vi i 24 timer nå vil stå på murene og invitere deg til å bli Voss sin bygningsmann. Og si at du er velkommen hit, Herre. Bygg opp denne byen, slik at din herlighet kan komme. Og det du gjør iblant oss kan bli synlig og kjent i denne nasjonen. Og så ønsker vi å gjøre det i enhet med alle de kristne i denne byen. At det ikke er strid, Herre, men at strid blir lagt til side. Strid i hjemmene, strid i byen, mellom menigheter eller innad i menigheter. Alt det blir lagt til side, sånn at vi kan stå i enhet. Og invitere deg til å komme og være vår bygningsmann. Halleluja.